Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Xorazm viloyatining Urganch shahrida istiqomat qiluvchi Zulfiya Xudoyberganova va mahalliy kuch ishlatar tuzilmalari u va uning 64 yashar onasi Adella Xudoyberganovaning huquqlarini poymol qilayotganini iddao qildi. Uning shikoyat qilishicha Oliy sudga qilingan takror va takror murojaatlar qonuniy natija bermayotir. Zulfiya Xudoyberganovaning Ozod mikrofon rukniga aytishicha, kuch ishlatar tuzilmalariga yugur-yugurlari uning 36 yashar ukasi Otabek Xudoyberganov Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan giyohvandlik vositalarini saqlash va o'tkazishda gumon qilinib, ushlangan va shahar sudi tomonidan 5 yilga qamoqqa hukm qilingandan so'ng boshlangan. Zulfiya va Adela Xudoyberganovalarning iddaosicha, Otabek Xudoyberganov qonunga zid ravishda ushlangan va aybi isbot etilmagan holda qamoqqa hukm qilingan. Ammo mojaro Otabek ustidan borayotgan mahkama jarayonida mahalliy telekanal jurnalistlari jarayonni tasvirga ola boshlagani va bunga qarshilik qilgach, o'rtada kelib chiqqan janjalda jurnalistlar Zulfiya Xudoyberganovani kaltaklagandan boshlangan. Ona qizning da'vo qilishicha, bu janjal ortidan ona qiz Xorazm viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan, biroq ish tergovi jarayonida ular jabrlanuvchidan ma'muriy huquqbuzarga aylanib, oxir oqibatda eng kam haqqining 100 barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda Zulfiya Xudoyberganova hukmdan norozi ekani, bu hukm ustidan bosqichma-bosqich qilinayotgan shikoyat arizalari esa qondirilmayotganidan arz qildi. Hozir Zulfiya Xudoyberganova bilan suhbatni tinglang.
Aytdim, mana shu hamma instansiyani o'tdik. Ikki instansiyadan ikki sud uzi bo'ldi. Prigovor chiqdi, что biz onam bilan ikkalamiz uch erkaklarni urgan ekanmiz. Operator Xorazmskoy televideniya. Bularga hech narsa bo'lmadi. Man birinchi ariza bergan bo'lsa ham, man pastradavshiy shu paytda kim birinchi ariza bersa, shu pastradavshiy hisoblanadi. Lekin bular unga qaramasdan mani orqamda уже дело возбудили, да, и приговор чыкты уже 277-чи статья, 3-чи пункт хулиганства. Онамга и манга. Еще бизге стихчайшие обстоятельства калып, что ман кичкина болам бар, онам пенсионеркой хисапланады. Ушанга хисапке алып, бизге смягчайшие сделали 277 по 100 минимальных мангеям, онангеям. Значит, бизге хар ким икеламыз 15 миллионна бу давлатке берешимыз.
Эң кем иш хаккынын 100 барабары мыктарыда жарима төлөшкө хукум кылындылар.
Ха, шунака.
Бу хукум үстүдөн нече марта ариза кылып, кайсы инстанцияларгача бардылар?
Биз Олий судга чыктык. Олий судга шу Газиев пайтта биз жаздык. Газиев биз изменения шу халатта калдырган. Энди биз 27 июнда МЭДа биз Камиловны приёмуга кирдик. Ягладык шутта, ягладык. Мана болам бар. Олий судны раисиге кирдик. 28 июнда ариза берганбыз. Лекин кабулуга киргенбиз. Лекин шу пайткача bu inson bizga hali anaqa qaror chiqarmagan. Почти 4 oy bo'lyapti, даже 4 oydan ham o'tgan. Har haftaga boramiz, har haftada bizga aytyapti: "На рассмотрение, на рассмотрение". Biz bilamiz, Oliy sudning ichidagi odamlarni ko'rsangiz, to'polonni har kun borsak ham, har kun to'poloq. Men kechirasiz, men ketishim kerak. Men birni odam emasman, meni bolam bor. Meni o'zi 3 biletim qo'yib ketdi. Lekin unga ham hech kim qaramaydi. O'zi meni BNTga keldik.
BMTni O'zbekistondagi vakolatxonasiga arizani topshirdinglarmi demak?
Ariza topshirmadik. Sizlarga hozir nima deyapti? У нас здесь по правам человека нету, деда. Наши представители работают только с правительством. Зачем с таким правительством работать? Который это правительство не работает с народом.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan xorazmlik Zulfiya Xudoyberganova bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatish joiz, Zulfiya va Adella Xudoyberganovalar shu yilning fevral oyida ham Ozodlik radiosiga murojaat qilgan edi. O'shanda urganchlik ona qiz Zulfiya Xudoyberganovaning kaltaklanganiga oid sudmed ekspertiza xulosasi, fotosuratlar va uyali telefonga olingan videolarni Ozodlikka taqdim etgan. Bu shikoyatga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.